Kun Washington DC irra ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata waxabajjii 26 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti paartileen mormitoota Oromiyaa keessatti butamuuf ajjeefamuu siiviilotaaf aangawoota mootummaa ilaalchisee mootummaan akka ibsa kennuuf gaafatan. Komishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa haala manneen hidhaa naannoo Oromiyaa keessaa itti qabaman ilaalchisee gabaasa baasee jira. Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan kutaa Yuunaayitid Isteetsi Saawus Kaaroolaayinaa keessatti baname. Qophii ispoortii ka torbaniin darbullee oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraaf jenne kunoo. Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa akkasumas qondaaltota naannoo butuu fi ajjeesuu itti fufee jiru keessatti paartileen mormituu deebii gaafataa jiru. Dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa wiixataarraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon nageenyaa amma deemaa jiru marii siyaasaa hunda hirmaachise qofaan furmaata argachuu danda'aa jedhaniiru. Oromiyaa keessatti ajjechaa fi butamuun namoota nagaa itti fufee jiru irrattis qorannoon walamni akka gaggeeffamu gaafatan. Izemaan ibsasaa sanbata darbe waxabajjii 24 bara 2023 baaseen mariin marsaa jalqabaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame sana booda haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessaa daran hammaateeraa jedheera. Dubbii himaa Izemaa Dr. Mulaalem Tagaanyuu Warqi waboon shoofeerota dabalatee namoota nagaa butaa akkasumas ajjeesaa jiraa jechuun himatan. Haa ta'u malee dubbii himaa waboo dhiyeenya kan himannaa walfakkaataa irratti dhiyaateef deebii kennaniin gareen isaanii ajjeechaa fi butamuu namoota nagaa keessatti hirmaatee hin beeku gara fuulduraattis hin jiraatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dr. Mulaalem mootummaan maaliif waboo to'achuu akka hin dandeenye uummataaf akka ibsu akkasumas nagaaf nageenya lammiilee biyyatti akka eegu gaafatan jechuudhaan Kennedii Abaate gabaasee jira.
Itiyoophiyaan baqattoota Eertiraa 200 Finfinnee keessa turan biyya ari'uu firoottan isaanii himan. Baqattoonni lammii Eertiraa 2 Finfinnee keessa jiraatan VOA'tti akka himanitti kan itti aanu nuyi ta'uu danda'aa jechuudhaan yaaddoo keessa jirraa jedhan.
Mootummaan Itiyoophiyaa baqattoota 200 autoobisa 4 gara magaalaa Eertiraa taate Asabitti erguudhaan biyya ari'uu isaa himan. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa dilbata amajjii 24 bara 2023 baaseen balaan baqattootaaf kooluugaltoota irra ga'u irratti yaaddoo qabaa jedheera. Seerri mirga namoomaa kan addunyaa baqataan biyya irraa eessatti hin deebi'in jedhu jalatti namni kamiyyuu gara biyya dararaa gochi gara jabummaa namoomaa irra ga'e yookaan salphinni yookaan adabii fi miidhaan hin fayyine biroon isa mudachuu danda'utti akka hin deebine wabii kenna jechuudhaan ibsi gareen mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa baase hubachiiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa garuu namoota dhuunfaa deebi'an keessa tokkollee baqattoota yookaan kooluugaltoota akka hin taane ibseera. Tajaajilli baqattootaa fi kanneen biyya ofiitti deebi'anii kan Itiyoophiyaa yookaan RRS odeeffannoo hidhamuu baqattootaa ilaallatu kamiyyuu mirkaneessuuf akkasumas deebii kennuuf garee hundeessuusaa ibseera. Of eeggannoo akkasii erga godhame boodas baqattoota 4 osoo hin beekamin adeemsa deebi'uu keessatti hammatamuu isaanii erga hubatame booda tarkaanfii hatattamaa fudhatameen gara Finfinneetti deebi'uu isaanii dhaabbati kun ibseera.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa ka turan adde Burtukaan miidheegsaa itti gaafatama isaanii fedha isaaniin gadhiisuu isaanii feesbuukii ofiirratti beeksisanii jiru.
Baatii muddee bara 2011 walitti qabduu boordii filannoo ta'uudhaan hojii koo ergan jalqabe as dhaabbata keenya amanamaa fi ofiin of danda'ee filannoo akka gaggeessu gochuuf akeekeen ture ka jedhan adde Burtukaan woggoti darban afri fi baati ja akeset hire murtefanno mata erosadi kasumas filanno gutubiya gaggesun parti le siyasa bulchu fi tigafatama natikennam kara seera qabeessaa fi haqa garaa guutuun haala ta'een hojjechuuf yaalaan ture jedhaniiru. Ta'us garuu fayyaa koo eeguuf boqonnaa yeroo dheeraa kan barbaachisu ta'ee waan argameef hagayya tokko bara 2015 kaasee walitti qabduu boordii filannoo biyyoolessaarraa fedhii koon aangoo gadhiisuu koo waajjira afyaa'ii mana maree bakka bu'ootaaf waxabajjii 5 bara 2015 beeksiseen jiraa jedhan. Hagasittuu yeroon qabu keessatti hojiin xumuramiin jiran xumuruu fi ce'umsa bulchiinsaa raawwachuuf itti gaafatamanarra jiru kanneen itti ba'u ta'a jechuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaffaltii sooromaa utuu hin argatin waan turaniif rakkoof saaxilamuu isaanii jiraattonni naannoo Raayyaa Falammaaxaa beeksisaniiru. Naannoo sana keessaa namoonni soorama ba'an kanneen 1,600 ol ta'an waggoota 2 oliif ituun kaffalaminiif turuu dubbatu. Kaffaltii kana waan hin argatiniif nyaataaf wal'aansa fayyaa waan hin argatin hafaniif kanneen du'an jiraachuullee bakka bu'aan namoota soorama ba'anii kan ajajaa kumaa Baashaa Darajee Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bulchiinsa wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaatti murtii sooramaaf daayirektara ka ta'an Shawaan Gizaw Taayyee Warq kaffaltiidhaaf ragaa qulqulleessuuf hojii qindeessuu hojjetaa jiraachuu irra taree ragaa dabalataa hin kenninee jechuudhaan Masfina Raagee gabaaseera. Gara oduutti aanutti naaceen immoo lolli waraanaa Sudaaniif garee waraana humna deeggarsaa ariifataa gidduutti dilbata kaleessaa kaartuum keessatti itti fufeera. Kunis dhukaasa dhaabinsa tolfame guyyaa 3 hojiirra oole roobii darbe erga yeroon isaa xumurame booda.
Sudaan walakkeessa baatii eblaa keessa waldhabdee keessa kaseente erga waldhabdeen ji'ootaaf hammaataa ture dho'ee jeneraalota wal morkotan kanneen biyyatti to'achuu barbaadan gidduutti ifatti waldhabdeen uumamee booda. Dhukaasa dhaabuun maanguddummaa Yuunaayitid Isteetsiif Saawud Arabiyaan tolfame roobii darbe ganama yeroo isaa xumure. Walta'iinsi kun erga hojiirra oolee booda magaalaa guddoo Sudaan Kaartuum keessatti tasgabbii fideera. Garuu kibxata halkanirraa eegalee kutaalee Kaartuum keessatti lola cimaan akka gaggeeffametu gabaafame. Waliigalteen kun erga hojiirra oolee booda magaalaa Kaartuum keessatti tasgabbii argamsiisee jira. Garuu kibxata halkanirraa eegalee kutaalee magaalaa Kaartuum keessatti lola cimaan akka gaggeeffame gabaafame. Manni maree gola nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa jimaata darbe lolli Sudaan keessaa akka dhaabbatuu fi eegumsi lammiilee nagaaf akka ta'u gaafatee ture.
Pireezidaantiin Masri Abdul Fattaa El-Sisii dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Hindii Naareendiraa Moodii masara pireezidaantii kan Kaayiroo keessa jirutti simatanii jiru.
Muummicha ministeeraa Hindii daawwannaa kanaaf gamasitti malaniif kabajaa mootummaa sadarkaa olaanaaf kennamu Masriin kabadhaaste yoo ta'u, lamaan isaanii waliigalteewwan hedduu wal duraa duubaan mallatteessaniiru. Jalqaba bara kanaarra biyyoonni lameen tumsa daldalaa waliinii guddisuudhaaf waliigalanii turan. Biyya addunyaa irratti baay'ina uummata hedduu qabdu Hindiin dhukkuba boba'aa, gaazii uumamaa, soogidda, jirbii, keemikaalota kan uumamaa hin taanee fi sanyii zayitii dabalatee biyyoota oomishaalee hedduminaan galfatan 5 keessaa Masriin tokkodha. Sanbata darbee Kaayiroo kan dhaqqaban Moodiin waggoota 12 ol keessatti muummicha ministeeraa Hindii daawwannaa mootummaa biyya Masriitti taasisan ka jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa 2 Masriitti goruun kun El-Sisiin guyyaa walabummaa Hindii irratti keessummaa ta'uudhaan Niiwu Deelhii ega galanii 6 booda ta'uusaati.
Televizyiniin mootummaa Raashaa kibxataarraa viidiyoo ministirii ittisaa Sargee Shooyigoo innaasaan waraana daawwatan agarsiisee jira. Kunis erga fincila yeroo gabaabaa hoogganaan Yevgeeny Prigoziin isaaniif humnoonni isaa ka'anii booda yeroo jalqabaaf uummata duratti mul'atan.
Gabaasni ba'e aangawoonni kun loltootaaf ajajoota weerara Raashaa Yukireen irratti raawwatte ta'uun adda baafaman waliin yoomii fi eessatti akka wal argan hin ibsine. Barreessaa olaanaan kan NATO Jens Stoltenberg wiixataa irraa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin fincilli Raashaa keessatti ka'e dhimma keessoo biyyattii ta'us dogoggora tarsiimoo guddaa pireezidaant Puutiin seeraan ala Kiriimiyaa qabachuu isaanii fi waraana Yukireen irratti gaggeessuun hojjetan agarsiisaa jedhaniiru. Minister dhimma alaa United States Anthony Blinken sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti akka himanitti waraanni kun Putiniif kufaatii tarsiimoo hamaa ta'eera jechuun ni danda'amaa jedhan. Kunis gama ejjennoo diinagdee waraanaa hariiroo siyaasa addunyaa fuula hundaa keessatti jedhaniiru. Hoogganaan Belarus Alexander Lukashenko waliin mari'achuudhaan hoogganaan Raashaa Putin hoogganaan loltoota fincilanii seeratti hin dhiyaatu jechuudhaan biyya ollaa taate Belarus kan michuu Raashaa akka deemu eeyyamaniifii jiru. Oduun ammaaf jenne kanuma.
Manneen sirreessaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamtoonni rakkoo tajaajila fayyaa hammaataa keessa akka jiran Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi qorannoo waggaa tokkoof manneen sirreessaa Oromiyaatti geggeessaa ture gabaasa kana baasuusaa kaleessa kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin immoo gama qabiinsa galmeef kabajaa mirgoota namoomaatiin fooyya'insa akka jiru qorannoo isaa kana keessatti heeree jira. Galmoo Daawit deebii gama mana sirreessaa Oromiyaatti dhimma kanarratti kenname ida'uudhaan gabaasa qindeesse qaba. Kunoo.
Qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kun manneetti sirreessaa Oromiyaa 31 irratti kan xiyyeeffatee fi Gujii fi Godinaalee Wallaggaa kaan kan rakkoo nageenyaa qabu jedhaman kan dabalateedha. Obbo Badhaasaa Lammeessaa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa damee jimmaatti hoogganaadha. Qorannoo keenyaan sirreeffamtoonni naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila fayyaa qabaachuu bira geenyeerraa jedhu.
Manneen sirreessaa keessatti laaboraatoorii hin hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf waan salphaadhaaf namni gara riferii kan deemu, gara hospitaalaa kan deemu, dhukkuba busaa fi dhukkuba taayifoodii gargar baasuuf riferaalaa kan barreeffamu jechuudha. Yookiin mallattoodhaan kan kennamu mataana dhukkubaa, na wallachiisaa, garaana kaasaa waan jedhu irraa ka'amee kan qorichi mana sirreessaa keessatti kennamu malee saayintifikaalii waanuma xiqqoodhaan hojjetamee kan naquun jiru. Kanaaf inni kun manneen sirreessaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko tokkotti riiferiidhaan deemanii yaalamuunis rakkoodha. Maaliif sababa nageenyaaf lixa Oromiyaa irraa akka barbaadu socho hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf inishiyeetivii maandeetiin manneen dhaabbanni fayyaa yookiin biiroo fayyaa Oromiyaa manneen sirreessaa keessa kilinikootaa fi buufata fayyaalee jiran hunda isaanii upgrade godhee ogeessa ramadee meeshaalee guutee tajaajila akkuma hawaasa kaaniif qixa kennu isaan kanaafis qixa kennu qabachuudha.
Inni kaan obbo Badhaasaan dubbatanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamu kan ilaallatudha.
Oromiyaa keessatti amma dhiifamni waggaa har'aati kan kenname jechuudha. Waggaa har'aati kan kenname innis waggaa lamaan booda bara 2012 kan kennamedha. Yeroo jalqabaatiif bara 2014 yeroo yoonaa jechuudha. Naannoo biraa fudhatte garuu akkuma siikaa seera deemsa falmii tokkoon namoonni adabamanii waggaatti yeroo lama yeroo sadiidha kan isaan dhiifama argatan jechuudha. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een maal godhu naannoo amaaraarraa akka fira qabaniitti, naannoo sumaaleerraa akka fira qabaniitti, naannoo biroorraa akka fira qabaniitti kaasanii jijjiirraadhaan gara sana deemanii namoonni galmee tokkoon adabaman. Fakkeenyaaf galmee tokkoon adabbii wal qixa warri qaban inni kaan deemee iddoo biraatti jijjiirraadhaan gaafate dhiifama. Ulaagaa dhiifamaa guutamee fi dhiifamaan bahee dhufee warra naannoo Oromiyaa keessa jiru ni gaafata jechuudha. Kanaaf inni kun amantii namoonni sirreeffamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanillee kan gadi buusu waan ta'eef pirezidaantiin naannoo keenyaas ta'u dhimmoota kanarratti warreen hojjetan ta'anii ilaalanii dhimma kana furuu qabu waan jedhu tokko kanadha.
Qaalawiinsi gatiis dhiyeessaalee sirreeffamtootaaf taasifamu irratti dhiibbaa fiduu dabalataan kan dubbatan obbo Badhaasaan gama qabiinsa galmee sirreeffamtootaa fi mirga namoomaan garuu fooyya'insi jiraachuu arginirraa jedhanii jiran. Gama nageenyaatiinis waggaa darbe keessa Godinaalee Gujii fi Godinaalee Wallaggaa keessatti manneetii sirreessaa irratti haleellaan garagaraa raawwatamaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Muddee Soddoma bara 2015 mana sirreessaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa irratti haleellaan hidhattootaan erga taasifamee booda eegdonni shan yoo ajjeefaman sirreeffamtoonni 500 yoo lakkifamu jiraattonnii fi aangawoonni magaalaa Bulee Horaa yeroo sanatti VOA'dhaaf himanii turan. Koomishinar Ibraahim Ajii, koomishinarri koomishinii mana sirreessaa Oromiyaa ammarratti nageenya manneetii sirreessaa ilaalchisuun yoo dubbatan akkas jedhu.
Warra gaafa duraa rakkooleen qunnaman jiru inni illee bakka isaatti deebi'ee fakkeenyaaf Gujii Lixaa, Qeellam Wallaggaa kan kana raafee iddoo biraatti rakkoon qunnaman hin jiru. maalif hojiileen hojjetamaa jiru qindoominaan hojjetamaa jira waan ta'eef. Isas taanaa rakkoon yeroo sana qunnami suni furmaata argatee kan yeroo sanitti ta'e wanni qunnami jira. Garuummoo amma yeroo ammaa kana hundumtuu fankishinaalii hojiitti deebi'anii hojii isaanii hojii sirreeffamaa seeraa waan isaan irraa eeggamu irratti hojjechuudhaa tiksuudhaa waa walumaa gala bakka turtii seeraa kenname kanarratti hojii hojjechuun akka nu jiraatu taasifamee akka Oromiyaatti manneen sirreessaa jiran hundumtuu karaa naga qabeessa ta'een hojii isaanii karaa guutuu ta'een hojjetaa jiranii.
Inni biraan ka'e waa'ee dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamaa ture amma garuu gadi irratti jedhameedha. Obbo Gabree Urgeessaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaati.
Mootummaan uummata isaa waan itti amanee godheef waan gabbuuf hin qabu. Maaliif mootummaadha uummatuma isaatiif hojjeta waan ta'eef. Wanti garuu qulqullinaan hojjetanii fi qaawa qulqullinaa qabaachuu mallattoon tokko tokko agarsiisu yoo jiraate immoo deebi'ee miidhaa akka hin geessine wanti of eeggannoo barbaadu keessa jira. Kana hin laala. Kana kan daddabalu maali waan akkasii kana haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jiru. Kun haalli biyyi keessa jiru waan ati gootu hundarrattuu gatii qaba. Gahees qaba. Dhimma akkasii kana malee waan akkasii amma fakkeenyaaf waan ati naa kaafte keessaa naannoleen biroo nama gadhiisanii Oromiyaan gadi hin dhiifne waan jedhu naa kaafte. Seerrii fi yaadni mootummaa hundaatu uummata isaatiitti garaa jabachuu fedheetii miti. Haalli qabatama Oromiyaa nama keessa jiruuf kan naannoo biraa garuu wal fakkaachuu dhiisuu mala. Waan kanneen karaa qulqullina qabu karaa booddeellee miidhaa hin geessineen nama kana uummata gadhiifta waan ta'eef akka inni booddee miidhaa hin geessinetti qoratee gadhiisuudhaaf yaada akkasiiti malee tokko dhimma isaas cufuufii miti. Lammaffaa immoo waan godhattillee gaabbuufii miti.
Obbo Gabreen qaamolee seeraa darbanii sirreeffamtoota irratti sarbiinsa geessu jedhamu kan qorannoo kanarratti ifatee irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuunis dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuurraa.
Gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa calaqqisu guddichi as Waashingtan DC keessatti argama. Muuziyeemii kana keessatti seenaan isaanii bara gabrummaa duraa qabee hanga ammaatti galmeeffamee jiru bifa aartii adda addaa suuraalee viidiyoowwanii fakkiiwwan adda addaan galmeeffameera. Akkasuma seenaa lammiiwwan gurraachota Ameerikaa kan ibsu muuziyeemiin haaraan xumura torban kana kutaa Yuunaayitid Isteetsi kibba gama bahaa Saawus Kaaroolaayinaatti argamu tokko keessatti banamee jira. Qophiin irraa kanarratti fuulleffata kunoo. Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan sanbata kutaa Saawus Kaaroolaayinaa keessatti banamee jira. Kunis lammiiwwan Afrikaa kanneen gabrummaa jala turaniif bakka olaanaa ta'uuf jira. Sababiin isaas buufati doonii seena qabeessi Chaarlistan namoota gabrummaa jala turan keessaa walakkaan isaanii karaa sana Ameerikaa kaabaa bu'an ga'aniif jecha.
Charleston will forever be recorded in history as the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now.
Charleston lammiiwwan Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka garbootaatti biyya keenya karaatti seenan ta'ee seenaa keessatti galmeeffama. Amma garuu har'a Charleston bakka dhaloonni seenaa dhugaa qabanii fi seenaawwan bakka isaan itti bilisa ba'an ta'ee baraan galmaa'ee jiraata. Muuziyeemiin bal'aan kaaree meetira 1150 ta'e kun gumaacha lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gumaachan mul'isa. Humna isaanii cichaaf dura dhaabbannaa akkasumas dhiibbaa aadaa ofii isaaniitiin Kaaroolaayinaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti addunyaa irratti mallattoo hin banne kaa'an waan ta'eef yaadannoo isaaniif dhaabate muuziyeemiin kun. Muuziyeemichi waaltaa qorannoo hidda dhalata namaa kan daawwattoonni akaakiliin isaanii Ameerikaa seenaan isaanii maal akka ta'e irraa hubatan of keessaa qaba.
Truth sets us free to understand, free to respect and free to appreciate the full spectrum of our shared history.
Muuziyeemiin Dr. Toonyaa Maatiyuusiin hoogganamu daawwattoota kasimatu gara isaan itti deemanii daawwatan kan agarsiisu. Bajeta dolaara miliyoona 100 to 20 kan hojjetame muuziyeemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartii agarsiisan of keessaa qaba. Innaa keessa seenan
aadaa hidda dhalata Afrikaa qabe hanga hambaawwan seenaa warreen Afrikaa sadarkaa addunyaatti beekamu iskiriinii viidiyoo irratti mul'atu guddaa irratti agarsiifama. Agarsiisi aadaa muuzeemicha dudhaaf afaanota dhiyaa Afrikaa kan uummata gulaa geechi jedhamanii bakka qonnaa addaan qoodame keessatti aadaaf afaan isaanii qabatanii turan kacalaqqisullee qaba. Galma sana keessa jiru manni galatatti dhiyeessan akkaataa amantii ofii itti ibsataniif dhiibbaa muuziqaa wangeelaa lammiiwwan Afrikaa hidda dhalata Afrikaa kan ibsu of keessatti qaba. Walumaa gala muuzeemichi seenaa Ameerikaa keessa kanneen jiran seenessuu adda addaa laalchisee daawwattoonni gaaffii dhiyeessuudhaan irratti akka mari'atan hubannoo akka argatan waltajjii taasisu uuma. Piroojektii kana xumuruuf waggoota 23 ol fudhate. Muuzeemichi banamuuf akeekamee ka ture bara 2020 yoo ta'u sababaa weerara COVID-19 akkasumas sababaa dhiyeessii meeshaa ijaarsaan wal qabate boodatti harkifate. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii ispoortiitti dabarra.
Dorgommii maaraatoonii Abbabaa Biqilaa kun qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin waggaa waggaan kan dorgomu yoo ta'u, atileetonni dhuunfaan fi kilaboota adda addaa irraa babbahan dhiiraaf dubaraan irratti hirmaatu. Haala kanaanis dorgommii maaraatoonii dubartoota jidduutti dorgomeen atileet Xayyituu Siyyuum kilaba Machaal irraa tokkoffaa baateetti. Asnaaqichi Girmaa poolisii Oromiyaa irraa lammaffaa yoo baatu, atileet Bizuu Agar Adaraa baankii daldala gama dorgommii dhiiraatiin poolisii federaalaa irraa kan hirmaate atileet Birhaan Nabbabaa sa'a 2:14:51 injifateera. Atileet Limanii Geetaachoo kilaba Machaal irraa lammaffaa akkasumas atileet Galgaloo Xoonaa humna mana sirreessaa federaalaa irraa sadaffaa bahuu danda'aniiru. Dorgommii waliigalaatiin kilabni poolisii Oromiyaa dubaraan qabxii 30 galmeessuun waancaa argateera. Dhiiraan immoo kilabni atileetiksii Machaal qabxii 25 waancaa qophaa fudhachuu danda'eera. Gabraatiin qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin fiigichi meetira 10,000 biyya Ispeen Maalaagaatti tibbana dorgomeera. Kaayyoon dorgommii kanaa fageenya kanaan atileetota shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Budaapest irratti biyya bakka bu'uun hirmaatan filachuuf. Haala kanaanis saala lachanuu kan dorgome yoo ta'u sa'aatii fooyyaa kan barannaa galmaa'eera. Haala kanaanis saala lachanuu kan dorgome yoo ta'u sa'aan fooyyaa ta'es akka galmaa'ee barameera. Fiigicha dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Gudaaf Tsaggaa'ee daqiiqa 29:29 fi maayikiroo 7:3 injifachuu dandeesseetti. Sa'aatiin ittiin galmeessiti kunis sa'a fooyyaa kan barannaa ta'ee galmaa'eeraa fi Gudaafitti aanuun atileet Ijjigaayyoo Taayyee daqiiqa 29:57 fi maayikiroo 4:45 lammaffaa yoo gubaatu atileet Lamlam Haayiluu daqiiqa 29 fi 4:59 fi maayikiroo 4:15 sadaffaa bahuun xumurteetti. Miizaan Alam Girmaawwit Gabra Egzaabiyeer immoo atileetota sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa bahanidha. Fiigicha dhiirotaatiin immoo atileet Barihuu Aragaawwii daqiiqa 26 fi 50 fi maayikiroo 7:73 galmeessuun mo'ateera. Kun immoo sa'aatii fooyyaa kan baranaati. Atileet Salamoon Baraggaa Bariirutti aanuun sadarkaa 2ffaa baheera. Sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqa 26:51 fi maayikiroo 8:87 ture. Atileet Yismaa Dilluu atileetii sadaffaa bahe yoo ta'u daqiiqa 27:08 fi maayikiroo 8:85 galmeessuu danda'eera. Taaddasa Warquu fi Gammachuu Didhaa atileetota dorgommii kanarratti sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa bahanidha. Halu makanan federationin atletsi Ethiopia atletos sarakato ko fahangar fafatti banni qopi championi chaf akafilatefi enyatti gere qopi ti akagalu odefanera odefanno biyalatti weta cenu erga tabatan cima dunya kana kante Cristiano Ronaldo gere ligi Saudi Arabia ti wagato ko dura imale boda ligichi murkata ta umbrader be fedin tabato ta kubami la garagara ligichatti makamuf qabani dabala du feram kesuma kalabonni kan akka Al-Nassri fi Al-Hilal tibbana tabattoota hedduminaa malatteessaa jiru. Ligi Saudi barana kan injifate Al-Hilal tabataa cimaa badhaasa Ballon d'Or kan fudhate Karim Benzema kalaba Real Madrid irraa yuroo miliyoona 100 waggaatti isaaf kafaluuf waliigaluun malatteessuun isaa ni yaadatama. Haala kanaanis tabattoonni ciccimoo Chelsea kan akka N'Golo Kante fi goolii egaan lammii Senegal Edouard Mendy gamanumaan kalaba Al-Hilaliif tabachuu fi waliigaltee irra gahaniiru. Tabattoonni Chelsea bay inaan gara ligichaatti deemu fedhii agarsiisuun isaanii kilabicha irra caalaatti miidhuu akka danda'u xiinxaltoonni kubbaa miilaa dubbachaa jiru. Ta'us taphattoonni kilabichaa gadhiisuu fedhii qaban waliigaltee mallatteessaa jiru. Dilbata kaleessaa taphataan sarara ittisaa Chelsea Kalidou Koulibaly turmaata waggaa 1 booda Al-Hilaliif mallatteessuu isaa ifoomseera. Kolibalini bara darbe kilaba Xaaliyaanii kan ta'e Napoli irraa paawundii miliyoona 47 waggaa 4 fi turuu fi malatteessuun isaa ni yaadatama. Cheelsiin bara taphaa darbe irratti taphattoota ciccimoo hedduminaan qabaachaa gahumsa agarsiise jajjabeessaa hin turre. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Qophii ispoortii armaan olitti daawwattan keessatti dorgommii maraatoonii maqaa Abbabaa Biqilaan qophaa'u kan dilbata kaleessaa magaalaa Finfinneetti marsaa 39ffaaf geggeeffame irratti dubaraan atileet Xajjituu Siyyuum ennaa injifattu, dhiiraan immoo Birhaan Nabaabaaw injifatee jira. Gama biraatiin fiigicha meetira 10,000 qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaatiin biyya Ispeen magaalaatti geggeessame irratti atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraaf dubaraan sa'aatii bara kanaaf fooyyessuudhaan injifataniiru. Dhiiraan Birhaanuu Arraagaaw yommuu injifatu, dubaraan immoo Guddaaf Tsaggaayee Mo'attee. Oduu ispoortii biyya alaa isis Eebbisaa Naggasaatu Stookholm irraa walitti qindeessuun kan nu dhiyeesse ture. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa afaan oromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Prodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeeti. Qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.